Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin töwüş çorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarbur başlanyny habar berilýär.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирғалы Ауғанстанның Гүннул шәһәрне талыбан сөйгөшчүләреннән ызнанма урынына тагырлайдылар.
Гүннул шәһәрне җиңчеләр доллыгына иле гәчерде.
Программаның башында үтәдәлекләре назар айлар. Türkmenistan'ın Maru velayetinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte ağız suyunun yetmezliğinden şikayet ediyor. Yerli vaziyetler Balkan velayetinde injinerlerin, lukmanların yetmezliğinden söz açıyor.
Balkan velayet vaziyetinin 22. sentyabr sanında velayetteki boş işorlarının sahne uçat edildi.
Bunlar var da söhbetdeşlikler dinlersiniz. Şeýle size Täzikistandaky dilençileriň durmuşundan taýýarlanan video reportajyň mazmunyny näsdirer. Habarlar günleriniň esasy bölegine geçmeden öň munyň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlary we Warsaw Siriýa boýunça käbir esasy ýörelgelerde alalaşdy diýdi. John Kerry bu sözler 29 sentyabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň gapdalyndan duşandan soň telewizion bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam döwleti toparynyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Assad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmazdy. Düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme hukukunu veren karara bırakıldan ses verdi. Federasiya yöneşinde Putin'in talabına 162 deputat kollu uyulurdu saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun ortiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sövüş operasyalarına katnaşacaktığını anlatmayanlığını, bu tasdiklamanın yurdun harbi hova güyüşlerinin kullanılmağını değişikliğine aitti. Orsiya döwletiniň prezident Bashar al-Asadyň goşunlaryna Islam döwleti toparyna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günden gorun käbir metro tabarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada howa darbalaryny uranyny aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Azatlyk Radio formatly dinleýijiler siz gün efirde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başçylygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın oryny geçirmekçi öň başçy kandidaty Ortiýetin Siriýada harbylaryny yerleşdirmegini taryplap Moskwanyň Islam Devletine karşı sövüşe koşulmağını kutladı. Trump, Rus lideri bilen gog düşünşörünü pikrediyenliğine aitti ve Putin mana kararını has gog adam deyip zar etti. Ol orsiyet İslam devlet toparını yenmek maksadına yetmekte arat olmalıdır dedi. Amerikan harbuları öten akşam Demirgalık Oğansan'ın Gunnul şehrinde hopsuzluk güyüşlerinin şehri ıslahansı cinsilerden iğrenalmak için sövüşeyen yerine Taliban'a karşı hova darbalarını uranlıklarına ediyarlar. Hova darbalar 29 sentyabrda Talibana qarşı qarşılıqlı hücuma başlanan Awgan howpsuzlyk güýüşleri bilen alalaşyldy. Bu şäher şondan bir gün öň hökümet güýüşleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başçylygyna koalisiýa güýüşleriniň şinli Awgansandan çykmadyk geňeşleriniň gunny töwereginde Awgan howpsuzlyk güýüşlerine maslahat geňeş berýänliklerini aýtdy. Awgan howpsuzlyk güýüşleri 29 sentyabrda hökümet binalaryny şäher türmesini we vilayet polisiýa bölüminiň jaýlaryny Taliban sövüşçülerinden iyidin alırlar. Yemenli savutluların yolaşlığında İran ile yaranlıkta kutu toparına karşı sövüşen koalisya Tehran'ın gemili Yemen'e yara bastırmak finansının önünü alındığına eder. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan geminin kutu güçlerine niyetlenen dürlü yaralar topları ve raketeler alıp barayanlığına etti. Bu geminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup geminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini örgü eder. Kutular şimdi hem yurdun payitahtını sanan elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan ve beylaki yurtlar İran'ı kutuları kollamakta ipleyarlar. Tehran bunu öğret ediyor. Yurdun gün orta gününü korunu demirgalık Irak bilen serkette Türkiye'nin hukukuzluk güçleriyle Kürt bitnesilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29. sentyarda Demirgarı Irak'ta karva operasyonda 30'dan uğrak Kürt fitnesinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler, bu gönüfiyerde havarlar dinlediniz. Biz geplesiklerimizi devam ettiriyoruz.